Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav še enkrat prav vsem, ki stopate skupaj z nami danes na Veliki petek in zdaj se povezujemo tudi z večnim mestom in prav prisrčen pozdrav patru Marku Ivanu Rupniku. Bog daj vse dobro.
Tudi vam vse dobro in veliko blagoslova.
Na Veliki petek, kako ste ostali, s kakšnimi mislimi, ki vas navdajajo v duši, v srcu, ste vstopili v to jutro Velikega petka?
Sem se prebudil tako, kakor sem šel počivati snoč, ker se mi zdi tako mogočno, da recimo bogoslužje na Veliki četrtek se ne konča s tem obrednikom, kakor je predviden za konec bogoslužja, ampak se bo šele v soboto po noči lahko zaključilo pravilno. Se pravi, mi smo včeraj začeli na bogoslužje, ki bo trajalo do v sobote po noči. In zato sem šel počivati prav v tem vzdušju, da smo sredi Evharistije, da smo sredi bogoslužja.
V velikem tednu smo vsak dan tega svetega tridnevja prinaša vsebinski poudarek, v središču današnjega velikega petka pa je Kristus na križu. Je tudi dan strogega posta in pokore, edini dan v letu, ko ni svete maše, ampak poseben obred velikega petka. Bi pater Marko Ivan Rupnik lahko za naše poslušalce razložili tudi z vašega teološkega, filozofskega vidika pomen današnjega dne, kako ga osvetliti tudi z realnostmi?
Ja, poglejte, jaz mislim, da je toliko bogat ta dan, da ga je praktično nemogoče dojeti do konca tekom celega življenja enega človeka. Ampak recimo vsako leto pa človek lahko se poglobi pod en vidik. In recimo, jaz sem letos predvsem razmišljal o tem, kako je res zanimivo, da po grehu, ko se je nekoč daleč nazaj res nekaj zalomilo v človeški naravi, v človeku, kjer je človek le naredil en korak, ki bi bilo verjetno drugače, če ga ne bi naredil, in ta korak je bil tem, da je sprejel eno skušnjavo, da je Bog en mogočen mogočen podjetnik, en mogočen gospodar, ki ima ogromno stvari in je zelo ljubosum na te stvari, tako da nikaj, da ga drevesa ne smemo jesti, ker mu je toliko všeč, njemu in ga noče novemu drugemu dati. In je tudi ljubosum sam nad sabo in da bi nikoli red, da bi še bolj postal kakor je on. In ko je človek začel razmišljati, da je mogoče res Bog in tak strašen gospodar, lastnik, ki ima ogromno stvari in je ljubosumno vsega in zato ga moramo čestiti, ker je tak, je prišla pa druga skušnjava, nadi, eko, zakaj pa ti ne bi postal to, ne? In od takrat naprej se mi zdi, da se v človeku nekaj zalomilo, da si trudimo, da bi svojim trudom in delom in pridnostjo nekaj dosegli in nekaj postali, da bi nas nekdo priznal. In od takrat naprej, katera stvar več nima prostora na tej zemlji? Dar. Da človek nekaj sprejme kot dar. Da človek spozna, da je pravzaprav najbolj okusna plat življenja, ko ljubi. In ko ljubi, pomenite nekomu nekaj čist zastojn daš. Danes, velik petek, je zame prav to, ne. Človek je rekel Bogu ne. Nočemo daru tvojega sina. Mi hočemo sami priti do tebe. Mi bomo prišli do tebe, da tvoje pozicije čist sami. In se mi zdi, da to je najhujše, ne? Da mi ne zmoremo znotraj našega zornega kota tudi sprejeti zastojnskost in podarjenost in ljubezen, ampak je ta sila, da bomo sami nekaj. Ne, hvala lepa, daru ni treba, mi bomo sami zaslužili. In to se mi zdi, da je danes najhujše, ne? Ker Bog je pa oče in je dal svojega sina za to, da bi se človek lahko približal Bogu kakor sin. Je to ta religijska dimenzija tako močna, da se mi nekaj silimo in trudimo, da bi prišli do Boga, da bi uredili odnos z njim, da bi on nas ob določenem času potem poplačil, potrdil, požegnal. Medtem ko vsega tega, kot vemo, ni nič. Ne. To je, če je Bog oče, edini odnos do njega možen je, da smo sinovi in hčere. In to se je zgodilo prav v Jezusu Kristusu. Ampak danes je veliki petek, kar pomeni, mi smo ga zavrnili, mi smo ga ubili. On bo se dal nam v roke. Jaz včasih razmišljam tako, ne, če je nekje vojna, se lahko predstavljate, kaj se zgodi, če en padalc pade on stran fronte, na sovražno stran. To ga bojo razmesarili do konca. In tako pravi sveti Pavel. Ko smo mi bližši sovražniki Bogu in smo bili potopljeni v greh, je on se nam že zaupal. Se on nam že dal roke. In danes je pač ta podoba pred nami. Tega Boga, ki razruši skoraj vso to našo napuhneno filozofijo, zato ker je zelo težko videti, kakor snoči je zelo težko videti, da je tisti, ki je ustvaril človeka, ki je ustvaril stvarstvo, ki je vse ustvaril, ki je vsemogočni in večni Bog, se je pokleknil pred človekom in mu začel umivati noge. Zdaj pa vi skupaj spravite te dve stvari. Vsemogočni Bog in tisti, ki kleči pred apostoli, da bi njim noge umival, oblečen mogoče samo v perizomo, in predpasnik, se pravi čisto podoba hlapca in sužnja in dela eno pravilo, ki ga niti judovski sužnji niso smeli opravljati, ker bo preveč poniževalno. So morali to delati tujci. On se potem poklekne pred človeka. Jaz mislim, da tukaj se nam razruši vse te podobe naše, da mi moramo Bogu služiti. Boga je treba postrežiti, treba delati, kar je rekel, treba ga zadovoliti. Zdaj pa se nam razodene in Bog, ki je tako šokanten, da se razodene kakor služabnik človeku. In dejansko Bog oče noče nobene žrtve več od nas, ampak edina, ki je sprijel, je ta njegovega sina. Ne? To je taka prva stvar, recimo. Ne? Druga stvar, ki velikrat razmišljam, je trpljenje. Ker mi smo pa zaznamovani s trpljenjem in naš čas je, veliko krat čas trpljenja in trpljenje je nevarno stvar, ne? Trpljenje lahko človeka uniči, zaduši v sebi vse življenjske sile, ki lahko spravi v alkoholizem, v mamila, v obup, v samomor, v agresijo do drugega človeka, v obračunavanje, v maščevalnost. Medtem, ko Kristus je pa s križem pokazal čist nekaj drugega. Glede, križ ga nosimo čisto vsi, to je trpljenje. In se mi zdi tako čudno, kada včasih rečemo, ja, križ, za nas kristjane je križ važen. Ja, a mi lahko razložiš, kako je važen križ. Važen je samo na en način, da je važen zato, ker je na njem bil pribit Kristus. Sam po sebi je pa križ na prekletstvo. Ampak in spominja na greh in na bolečino in na krivico. Medtem, ko odkar se je pa Kristus nanj položil in smo ga pribili na njega, je pa pokazal, da je trpljenje lahko tudi prostor, kjer se razodeva prav to življenje kakor dar. In kdorkoli se daruje, se troši, ga boli, mi že pri krstu dobimo Kristusove rane. Jih pa začneš čutiti takrat, ko začneš ljubiti. Ampak za me je pa zelo zanimivo, da pri Janezu pa čist jasno pokazano, da se pa prelije stvari iz trpečega stanja v poveličanje. Iz krvavih ran v svetlobne rane. Zakaj? Ker ne bojo več spominjali samo na krutost, na bolečino, ampak na nekoga, ki nas je imel tako noro rad, da se je dal na tak način. Ne? In mi pridemo toliko deleč zaradi tega, ker je bil Kristus na križu in ga je tako zaznamoval s to ljubeznjo, da Pavel Florenski, eden največjih mislecev 20. stoletja, pravi, pomislite, mi križ jemljamo kakor živo osebo. Mi se v križ obrnemo tako kakor s človeku, kakor Bogu. In mu rečemo, Gospod, sveti križ, usmili se nas. priskoči nam na pomoč. Se pravi, to, kar je Kristus v svojem življenju zajel v ljubezni, je postalo del njegove osebe. In to pomeni tudi naše trpljenje. Naše trpljenje ima smisel samo, če je deleženo z nekom drugim. In Kristus je šel čist do konca, da bi ne bilo niti kotička človekovega obzorja, kjer ga ne bi mogli najti. In tam do konca podobnega, čist do konca, pravi pismo Hebrejcem, čist v vsem je bil preizkušen kot mi vsi in je osebno trpel, kar trpi človek.
V teh dneh nosimo en poseben križ, celoten svet ga nosi. Pater Marko Ivan Rupnik, ne moreva mimo trenutnih razmer. Kako jih vi razumete? Kako pogledati na to krčenje stvarstva v porodnih bolečinah in na lastno bolečino osamljenosti, strahu pri marsikom, ranjenosti tudi zaradi greha?
Ja, pogledajte, koliko ima človek pri tej stvari, se bo gotovo še pokazalo. Koliko je greha zraven, se bo še pokazalo, verjetno bo nam lahko je dosti pomagalo. Ni važno dosti vedeti, odkot stvari prihajajo, ampak dejstvo, da so in da smo v njih in kaj zdaj te stvari nam lahko povejo. Jaz sam osebno doživljam tako, da je pač dejansko en prelomni čas, ki se je eno obzorje nam zaprlo. In obzori, ki smo bili pripričani, da vse obvladamo, da vse zmoremo, da vse zorganiziramo, da vse znamo, da smo vse spoznali in če smo spoznali, smo sposobni tudi obvladati in obvladati situacijo. In smo se pripravili na sovraštvo, na vojne, smo vložili milijarde v atomsko orožje, ne vem kakšno. Ampak zdaj je prišel tale virus in je nas vse skup spravil na eno kolena in se mi zdi, da je zelo važno ta čas prav zato, ker nam pomaga odkriti te najbolj temeljne stvari. Recimo, ko je Bog človeka ustvaril, je vzel ta prah zemlje, to ilovco, to glino je začel gnest in potem je to vdihnil. In zam je tako močno, da ta virus je ravno krutost v njemu tem, da človek na koncu umre in žeje po zraku. In žeje po dihanju. Mislim, da nas ta trenutek spominja na najbolj temne razsežnosti človekovega bivanja. Prav to, da se človek ne spraši, pa kaj smo me. V čem je smisel našega dihanja, če ne moramo več dihati. Potem se mi zdi, da te stvari pripelje nas nazaj na temeljne razsežnosti odnosov družbenih, socialnih, ljubečih, družinskih. Verjetno pa zdaj čutimo vsi, kako smo bili raztreseni. Mi je žal, ne, ampak tudi mi v cerkvi, ne, recimo zdaj se vidi, kako je naša pastorala pravzaprav počne ogromno stvari, ki nima čisto nobene teže, nobene veze z ljudsko zvero. Ne. Ogromno dejavnosti, ki so čist družbene, kulturne, ki bi jih lahko učil kdorkoli, ampak recimo, zame je zanimivo, ker zdaj pišejo ljudje, pa sprašujejo, sploh vse, kar je bogoslužje, smo zreducirali sam na mašo. Že večernice nima skoraj nič bogoslužnega, ker tam stojimo primer in recitiramo. To je recital, to ni bogoslužje. Bogoslužje je akcija, je premik, je razodetje Božjega dejanja na nas. Mi smo vse te stvari tako zanemarili, tako pozabili, in šli sam v en racionalizem, v en razlago, v en nauko, ukreganje se svetom, to ima prav, medtem ko v teh dneh, recimo, snoč, ne, sem pri pridki čisto skromno rekel, ne, sem rekel, pogledajte, krščeni ste, birmani ste, svetega duha imate, sveti zakon imate, ste poročeni z zakramentom, vzdignite roko, blagoslovite se, da je nemogoče, da si zvečer ne umijete noge drug drugemu. In sem dobil zdaj zjutraj, sem videl celo vrsto sporočil, kako so dejansko zakonci se zvečer drug drugemu umili noge, mož ženi, žena, mož sestrca, bratcu, brat, sestrci. Mislim, kako je nemogoče, da čist preprostih stvari bogoslužje z veliko začetnico in bogoslužje z majhno začetnico. Bogoslužje z majhno začetnico pomeni življenje, ki vre iz bogoslužja, ki je vir naše kulture, našega načina razmišljanja, našega čutenja, hotenja, delovanja, ustvarjalnosti. Jaz mislim, da to so tako dragoceni trenutki, da bi spet odkrili te čist temeljne stvari. Ne? Sem bil vesel, mi je sestra napisala prejšnji dan, prav Marko, vse imamo svetega duha, a mi lahko napišeš eno molitvo malo bogotejše, da bom lahko blagoslovila ogen na veliko soboto zvečer in kruh in pršut in družino. Ja, to je razmišljanje. Ne? Vse ima vsak kristjan duhovništvo prijeto pri krstu. Ne? Se pravi, to je toliko stvari zdaj, ki nam jih Bog ponuja, da bi odkrili to, kar je v starem krščanstvu čisto domače. Kar pogledajte, kje se je zgodila zadnja večerja? V sinagogi? V templju? V svetišču? Ne, v hiši. Liturgična dejanja, ki izvirajo ven iz Kristusovega telesa, so tam, kjer je človek. Se pravi, mi imamo ogromno možnosti v teh dneh, da bi ustvarjali točno tako, kot rekel papež. Ne? To je čas, ko duh govori cerkvi. Istočasno pa jasno, da je nemogoče zdaj jemati stvari na lahko. Pomislite, mi v Italiji smo zaviti v žalovanje. Italijani jih je ogromno vsak dan mrtvih. So določeni deli Italije, ki so industrijsko zelo razvita, ker je najmočnejši udarec, ki praktično ni družine, da ne bi bilo zavito v žalovanje. Ampak istočasno sem pa zelo presenečen nad izredno močno vero prav laikov, ki odkrivajo vse te preizkušnje, da smisel življenja ni v tem, da ga živimo na en način čudovit, brez himn, brez težav, brez zlomov, brez nasproti, brez bolezni, ampak da v tem, kar zgodovina se dogaja, kristjan zna biti kvas in sol in dati celemu hlebcu en drugačen okus, eno drugačno zdravje. Se mi zdi, to je zelo, zelo, zelo važno.
Pater Marko Ivan Rupnik, omenjate družine. V družinah zdaj na novo gradimo temelje lastnih cerkva. Omenjate tudi življenje zakoncev, kako so sinoči po vašem nagovoru nekateri res prišli prav k dejanjem, k služenju bližnjemu. Kaj pomeni živeti na duhoven način tudi v zakonu? Zdaj nekateri napovedujejo, da naj bi zaradi epidemije pri mnogih prišlo tudi do razhajanj, kjer so živeli v dobrih odnosih, tam so zdaj na boljšem, kjer so že bile kakšne razpoke, tam bo lahko prišlo do razhajanj. Torej, kako živeti ta duhoven način zakonskega življenja in predvsem kako ga krepiti, da bi obstali in zmogli torej ob vseh preizkušnjah ustrajati?
To je eno vprašanje, draga gospa, mi bi se lahko zdaj pogovarjala cel dan. Čist na kratko bi samo tole rekel, pogledajte, tukaj se zdaj spet kaže to, ne? Če gledamo čist strogo, v čem je res poslanstvo, pastoralno delo duhovnikov, redovnikov, redovnic, in vseh prebojenih kristjanov, da si drug drugemu pomagamo, da v življenju, v življenjskih okoliščinah, v življenju, na mestih, kjer teče življenje, pomagamo, da živimo evharistično. Na veliki četrtek nam bogoslužje da skupaj dve stvari, ki sta dve razsežnosti evharističnega zakramenta. Na eni strani umivanje nog, Janez samo to razodene kot zadnja večerja, izdaja in umivanje nog. Se pravi, ljubezen, ki je služenje. Na drugi strani pa, kako iz pšenice, iz zemlje, iz vode, iz dežja, iz snega, iz dela človeških rok, po spuščanju svetega duha, te stvari, tega stvarstva razodenejo to, kar je v njih bilo položeno od pristvarjenja. Se pravi, vse je ustvarjeno z besedo. In beseda je Kristus. V vseh stvarih je beseda, je Kristus. Ampak mi ga več ne vidimo. Pri Evharistiji se pa nam razodene na tako konkret način, da te stvari, ki nosi v sebi Kristusa, zdaj razodene njegovo telesnost, otipljivost, postanejo hrano, da mi jemo to, toliko živo postane, toliko tepljivo. In človek razodene v Evharistiji svojo resnico, da smo sinovi in hčere Boga, da se združujemo v enem odnosu, ki je sinovski, pripadamo Bogu, smo prav v sorodstvu z njim, bi rekel Kambazilas. Mi smo sorodniki Božji. In pri Evharistiji se to razodene, da pride na dan človekova resnica kot Božji sin in vse stvarstvo se nam ponudi v roke, da mi lahko ljubimo drug drugega, da postanemo občestvo, ki če ne samo sanjarimo in fantaziramo. Če pa imamo svoje v rokah, pa lahko ljubimo. Ker kdor ljubi, potem daje. Moš nekaj imeti, da daš. In mi pri Evharistiji doživimo, da zemlje in človek postane občestvo Kristusovega telesa. Amen. Poglejte, na kakšen način to pride na dan. Kako pride na dan iz pšenice, da je to Kristusova telesnost, telo, da je to njegovo meso, da je to njegova človeškost? Kako to pride iz vode, iz olja? Kako se to pokaže? Točno na tak način, kot pravi Kristus pri Janezu 12. poglavju, kakor pšenično zrnje rev zemljo, noben ga ne vidi, potem pomre in potem pride ven ena zelenkasto stebelce in poganjek, tako močan, da zrine vse in pride ven in se pokaže. Ampak preko umiranja. Lepo pogledajte, kdo danes res posveti svoj čas, da se pogovarja s zakoncema? Do poroke se še nekaj trudimo, da bi jih pripravili, še to ne gre za 6 večerov. Ampak ne, kdo res po družinah, kdo res se pogovarja s zakoncama osebno, ne samo neke splošne nauke, ampak kdo jih res sledi, da njemu pomaga, da ona dva razumeta, da se boste uresničila kot zakramen prav na način velike noči. Preko umiranja bo se razodela njuna resnica kot lepota, kot ljubezen, kot spoštovanje drug druga, kot povzdigovanje drug drugega. Ampak to pride ven preko velike nočne razsežnosti. Mislim, da nisem čist nič krut, če rečem, tukaj smo verjetno šli preveč na delo, pozunanjeno, z ogromnim, mi smo mislili, da je cirko živa, če se vrti v župniji in okrog cirkvi župnijski in v župnišču in po dvoranah župnijskih. Ne, življenje cirkve se pozna tam, kjer verniki živijo vsak dan skupaj s vsemi drugimi ljudmi. Na skupnih prostorih življenja. In tam moramo mi pomagati drug drugmu, da smo to, kar je po naši poklicnosti naša resnica. Tako da jaz mislim, da zakonci so danes biser cirkve, srce cirkve. Zakaj? Ker so tisti del cerkve, kjer živijo, kjer so poklicani po zakramentu, ki živijo to, kjer je srčika naše vere, da je Bog in človek v eni ljubezenski, nerazločljivi navezavi, vezi. Pavel pravi, Kristus in cerkev, se pravi Kristus in njegovo telo, to je temelj moža in žene. In mi moramo razodevati to ljubezen, kako Bog ljubi človeškost, prav v zakoncih. Ampak jaz mislim, da tukaj je zdaj pa čas, vi ste rekli, da se bo nekateri zdaj ločvali, verjetno. Ampak človeka to strašno boli. Zakaj? Vse človek se lahko loči. Ni problem. Ampak težava je v tem, da mi kar naprej priznavamo, da so stvari močnejše od ljubezni. Medtem ko Kristus je prišel pokazati, da ni nobene stvari močnejše od ljubezni. Ampak ljubezen ni mučenje. Ljubezen je poganjek novega življenja. Je pšenično zrnje, ki pride na dan s poganjkom. In jaz bi tako rad, da bi iz tega spoznali, da je to, kar se zdaj dogaja, spreobrnenje naše miselnosti. Da se res eno podoba tudi našega katehetskega dela, pastoralnega dela, končuje in da duh govori cerkvi za nove korake, za nov način cerkve. Ker ni toliko važno, kako nas ljudje gledajo, sprejemajo, če imamo svojo težo v družbi, vpliva, ne vem kaj. Ne. Kvas in sol in luč. Da bi ljudje, ki so v cerkvi, lahko bili srečni. Ker bi spoznali, da kakršni so, so neizmerno ljubljeni od Boga, ki je pokleknil pred njih in jim umiva noge. Pa to čujte, kaj še dobro. Pravi sveti Kambazilas, ne? A si zamisliš kaj večjega kot to, da Bog Oče v tebi, v tvojih udih prepozna telo in obličje svojega lastnega sina. In to smo danes poklicali.
Že prej ste razmišljali, pater Marko Ivan Rupnik, da smo živeli precej po pravilih in gledali, kaj je prav, kaj narobe, kaj je treba narediti, kaj opustiti. Vesela novica evangelij ne more biti v tem, to ste rekli že pred leti, torej da sodimo, kaj je treba, kaj je prav, kaj ne, ker potem to ni več vesela novica, ampak stresna novica. Lahko še to nekoliko pokomentirate?
To je čisto, to nisem jaz pogruntil, ne, ker če bi jaz pogruntil, bi bilo za premisliti, če je poslušal, ampak to je čista zdrava tradicija stare cerkve in vseh velikih svetnikov. Kaj? Zato, ker če je evangelij res vesela novica, to pri svetmu Marku, čisto ko je v začetku, na prvih straneh, kaj je vesela novica? Da Bog ni, kakor smo mi mislili, da je, ampak je radikalno presenečen. Se pravi, da se človek ne zakoplje, že tako ima življenje, čist normalno vsakodnevno življenje, ima toliko težav in toliko nepredvidenih stvari, zdaj se bomo pa še mučili, pa še dodaje, kaj moramo zaradi Boga delati. Ne. Bog je nas prišel, da bi nas osvobodil, ne pa da bi nas upregul nekaj, ne. In to presenečenje, to jaz mislim, da je taka milost, ko človek to začne odkrivati, ne? Da je, recimo, povedite, samo to, ne? Človekovo delo, ne? Sad zemlje in sad človeškega dela bo postalo Kristusovo telo. Pa si vi zamislite, ena žena, ki nekaj dela doma, in mož, ki nekaj dela za svojo ženo. Da ona dva zjutraj vstanete in reče, da kar bomo danes delala, bo v nedelji nesla na oltar in bo postalo Kristusovo telo. In bo razodelo najin smisel kot nekaj večnega in že uspravljeno v Jeruzalemu. Ko bo umrlo, bo tam vse našla. A si vidite, predstavljate, kaj to. Človek se kar upijani, da to začne razmišljati.
Je pa verjetno v tej zgodbi zelo velik pomen tudi našega odnosa do starosti, do let, ko postajamo modri, mogoče telesno šibkejši, kakšen je ta naš odnos do oslabelih, do šibkih, tudi do bolnih, zdaj tudi ti časi, v katerih smo, to kažejo. Se odločamo za polnost življenja ali znova izbiramo, kaj nam je povšeči, kaj je moteče?
Jaz se spomnim še čist kot mehn, ker sem še knjige nosil v šolo in se šole in se spomnim, ko je tata videl eno fotografijo v eni knjigi, zdaj se namoram spomniti, da Michelangelo, Rafaelo, vsekakor renesančnega mojstra, in je rekel, ni me všeč. Meni tudi ni bilo, čisto spontano mi ni bilo všeč in še danes mi ni všeč. Prav, zakaj? Sem rekel, zakaj ne? Prav, tako nikoli v življenju ni. In to je res. Poglejte, če smo mi šli v eno kulturo zunanje oblike in oblika, recimo renesančni mojstri so res genialni mojstri oblike. Oni so res doštudirali skoraj do zadnjega milimetra, kaj bi bila oblikovna popolnost znotraj enega kvadratnega metra raznih podob. In oni so to uspeli. Ampak ljubezen pa nima vnaprej izbranih popolnih oblik, če ne pa ne bi bilo križa. Ne? In mi zelo hitro zapademo v tej strašni skušnjavi, da smo dobri, odlični, spoštovani, pred Bogom celo v redu, če smo oblikovno popolni. Ne, popolno obliko v krščanstvu je velikonočno trudnevje. To je oblikovna popolnost kristjana. Velikonočno trudnevje. In meni je zelo žal, ker je danes prišlo tako daleč v družbi, da en otročiček skoraj ne vidi starega očeta, ker se ne živi več blizu. Danes otroci gledajo samo očeta, če ga še vidijo, pa mamo. Ampak to so v najmočnejših letih, v najbolj zdravih. Otrok nikoli vidi onemoglega, ostarelega, ko postane človek šibak, ko mu sile popuščajo, ko bolezen prihaja na dan. To je ena zelo velika utopija. Združena še z virtualno kulturo, jaz se bojim, da ljudi zavajamo v en domišljijski svet, da obstoje človeka, potem bomo pa tako šokiran, kot zdaj, ko stvari ne gredo, kako smo načrpali. Jaz mislim, da je zelo važno, da se že v zakoncih to vidi, ne? In da se njim pomaga to sprejeti in to živeti duhovno. Da tudi, če en zakon škripa in so težave, ampak če je ljubezen, potem tudi, če popolne podobe ni, je ta zakon popoln. Počujte, kdo bi se upal več, če ena žena, ki je bila zapuščena in mož je zapustil in šel z drugo, ampak ona pa ni šla z drugim, je ostala zvesta in skrbi za tista dva otročička. Ampak zvečer je sama in zjutraj je sama, ko se zbudi. In veliko krat verjetno tudi joka. Kdo bi se upal reči, da ta ljubezen v očeh Boga, očeta, ni absolutno popolna. Vidite, to so stvari iz zornega kota Boga, predvsem drugače gledane, kako pa z našega zornega, zelo kratkovidnega kota.
Pater Marko Ivan Rupnik, iskrena hvala za to povezavo z večnim mestom. Mogoče ob koncu še, kako pa živite v centru, je precej drugače zdaj v centru Aleti v teh dneh, ko so določeni ukrepi, pa ni tudi ne vašega povezovanja z drugimi.
Ja, zdaj moram najprej povedati prvi del resnice, da sem jaz ostal blokiran zunaj centra Aletija. In živim v Santi Severi, kjer imam atelje za risanje, kjer sem se obmaknil sem, da rišem in sem prišel sem študent našega teološkega ateljeja, da bi imel tle za njih en tečaj, ki je bil predviden v programu v tem času. In takoj, ko smo prišli, je prišla blokada in sem mislil, da bo mogoče blokada hitro se razrešila. In sem rekel, dober se, ker bom stalno bivališče v Rimu, bo je dovolil, da bom šel nazaj. A potem pa šla pa tudi blokada, da več iz ene občine v drugo smemo. Tako da sem tukaj z enim delom centra, drugi so po centru letijo. Zaprti smo vsi, delamo pa vsi, radi se imamo, pomagamo si. Jaz študiram, zgleda tako, da sem se zdaj vpisal na fakultet, če bi zdaj videl mojo mizo knjih tle. Ampak vse to se mi zdi, da je po Božji previdnosti.
Iskrena hvala tudi za to dragoceno srečanje prek naših radijskih valov in hvala lepa za številne vaše zelo utepljive misli, ki jih bomo zdaj nesli s seboj in jih položili na oltar naš osebni. Zelo se me je dotaknila ta vaša misel, ko ste rekli, povzdignimo drug drugega, položimo na oltar vsa ta dela, že dan začnimo tako, da posvetimo vsako dejanje in se zavestno odločimo, naredil ga bomo veselje in za dobro tudi drugega. Pater Marko Ivan Rupnik, vam želimo blagoslova in pa miru ter zaupanja, ki ga nam vi podarjate, tudi vam želimo in vašim sodelavcem. In hvala lepa za to povezanost, tudi preko naših radijskih valov, za to sporočilo, da je življenje enega tako tesno povezano z življenjem drugega in vseh nas. Bogu hvala in vam hvala.
Ja, hvala prav vsakemu, ki je prisluhnil. Hvala in naj bo blagoslovljen. Hvala.
Tako z nami je bil pater Marko Ivan Rupnik, z njim smo bili povezani kar na veliki razdalji, pa vseeno tako blizu in verjamem, da ste tudi vi ujeli tiste ključne in bogate besede, da bodo lepši ti dnevi, ki so pred nami. Hvala za pozornost in še enkrat prisrčen pozdrav in blagoslova tudi patru Marku Ivanu Rupniku.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.